ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. და არგუმენტები აქვს ტურიზმის სფეროს იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეებს სხვადასხვა მომსახურებაზე უარსებობენ.
მე მაგ ერს არ ვენდობ იმ ადამიანებს, მოდი და მეუნდო აღარ მოგეხსიო, ეგეც კი არ ამჯერა.
ოდესის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი ბათუმში გრძელდება, როგორ აღიქვამენ ომს ქალი მწერლები.
რა კუთხეშიც და რა მხარეშიც არ უნდა ცხოვრობდე, როცა შენს ქვეყანაში ომია ომს ბრძნობ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებაში დღეს დაადასტურეს ლუგანსკის ოლქის კიდევ ერთი დასახლებული პუნქტის გრეგოროვკის გათავისუფლება. რის შესახებაც მედია საშუალებებით ინფორმაცია ჯერ კიდევ 5 ოქტომბერს გავრცელდა. გრეგოროვკაზე კონტროლის აღდგენის შესახებ დღეს განაცხადა ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი ჰაიდაიმ. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ლუგანსკის ოლქის მიმართულებით კონტრშეტევა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ რუსი სამხედროებისგან გაათავისუფლეს ლუგანსკის მეზობელი დონეცკის ოლქის ქალაქი ლიმანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ლიმანის ფრონტზე აღკვეთეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გადაადგილება დინარე ჟერებეცთან. არსებული ინფორმაციით, ეს სწორედ ის მიმართულებაა, საიდანაც გზა მიდის ლუგანსკის ოლქისკენ. ომის პირობებში მხარეთა მიერ გავრცელებული ცნობების დამოუკიდებელი წყაროებით ოპერატიულად გადამოწმება ვერ ხერხდება. დღესვე ხერსონის ოლქის პრორუსული დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა კირილ სტრემოუსოვმა დაადასტურა, რომ კონტროლი დაკარგეს დასახლებულ პუნქტ დიდ ალექსანდროვკაზე, რომელსაც მისი მტკიცებით აკონტროლებენ დაქირავებული მებრძოლები ნატოს ქვეყნებიდან. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ გასულ საღამოს გამოქვეყნებული მონაცემებით, 21 სექტემბრიდან უკრაინის არმიამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, დონეცკის და ხარკოვის ოლქებში გაათავისუფლა 93 დასახლებული პუნქტი, ხოლო 1 ოქტომბრიდან სამხრეთში, ხერსონის ოლქში 29 დასახლებული პუნქტი. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ რუსეთმა ანონების დონეზე მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის 4 ოლქის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ანექსირების შესახებ და შესაბამის კანონებს, რომლებიც მანამდე დუმამ და ფედერაციის საბჭომ მიიღო, ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა პუტინმაც. ამასთან უკრაინის ამ 4 ანექსირებული ოლქის ტერიტორიების ნაწილს ამჟამადაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რეალურად მიიჩნევს რუსეთის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს. ნიუ-იორკში დემოკრატიული პარტიის დონორებთან შეხვედრისას ბაიდენმა განაცხადა, რომ კუბის არაკეტო კრიზისის შემდეგ პირველად არსებობს ბირთვული იარაღის გამოყენების პირდაპირი საფრთხე, თუ ყველაფერი ისევ ამ გზით გაგრძელდება. როგორც ჯო ბაიდენმა თქვა, არმაგედონის პერსპექტივის წინაშე არ ყოფილან კენედის და კუბის არაკეტო კრიზისის დროიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გულისხმობდა 1962 წლის კრიზისს, რომელსაც შესაძლოა ბირთვული ომი გამოეწვია. ეს მოვლენები ცნობილია კარიბის კრიზისის სახელითაც, როცა შეერთებული შტატების მიერ თურქეთში საშუალო რადიუსის რაკეტების განთავსების პასუხად საბჭოთა კავშირმა კუბაზე განათავსა სამხედრო ქვედანაყოფები, რომელთა არსენალში იყო ბირთვული იარაღიც. უკრაინაში რუსეთის არმიის წარუმატებლობების ფონზე პრეზიდენტმა პუტინმა და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ რუსეთი თავს დაიცავს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით და ამ საშუალებებს შორის ბირთვული იარაღიცაა. პრეზიდენტი ბაიდენი მიიჩნევს, რომ პუტინი არ ხუმრობს, როცა ტაქტიკური ბირთვული იარაღის ან ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის პოტენციურ გამოყენებაზე საუბრობს, რადგან მისი არმია მნიშვნელოვნად ჩამორჩენილია. არ ფიქრობ, რომ არსებობს შესაძლებლობა იოლად გამოიყენო ტაქტიკური ბირთვული იარაღი და არმაგედონით არ დაასრულო, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Нью-Йоркში გამოსვლისას. მისივე თქმით, ვაშინგტონი დიპლომატიურ გზებს ეძებს და ცდილობს გაარკვიოს, რა არის პუტინისთვის ისეთი გამოსავალი, რომ არც სახე დაკარგოს და არც მნიშვნელოვანი ძალაუფლება რუსეთში. Нью-Йоркში ჯო ბაიდენის ამ გამოსვლამდე ორი დღით ადრე თეთრ სახლსა და პენტაგონში განაცხადეს, რომ არ აქვთ იმის დამადასტურებელი ცნობები, რომ რუსეთი ემზადება უკრაინაში ან მის სიახლოვეს ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოსაყენებლად. Ukrainis parlament ma dges gaeros misi tsevri sakhamtsepoebis mtavrobebs da parlamentebs aseve eurokavshirs da evropis sabchos mimarta sheikna spetsialuri tribunali ukrainis tsina agdeg chadenil danashaulta gamosadzieblat ukrainis parlamentis dadginelebis tanakhma tribunals unda khondes ukrainis tsina agdeg agresiis gamodamnashaveebistvis matchoris რუსეთის უმაღლესი პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების იურისდიქცია და მათი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერების გაცემის უფლება. ევროპულმა საბჭომ დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების ხელშესაწყობად მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს ორი ქვეყნის საზღვარზე ევროკავშირის მისიის გაგზავნას. ერთი დღით ადრე, 6 ოქტომბერს, პრაღაში ევროკავშირის მიერ ინიცირებული ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების პირველი სამიტის ფარგლებში გაიმართა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის, აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შეხვედრა. ევროპული საბჭოს განცხადებით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დაადასტურეს ერთგულება გაეროს წესდებისა და ალმაატის 1991 წლის დეკლარაციისადმი, რომლითაც აღიარებენ ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. Და ისიც დაადასტურეს, რომ ეს გახდება საზღვრის დელიმიტაციის კომისიების მუშაობის საფუძველი. ამ კომისიების ხდომა ოქტომბრის ბოლოს ბრიუსელში უნდა ჩატარდეს. ევროპული საბჭოს დღევანდელი ოფიციალური განცხადების თანახმად, სომხეთი დათანხმდა ხელი შეუწყოს აზერბაიჯანთან საზღვრის გასწვრივ ევროკავშირის სამოქალაქო მისიას, აზერბაიჯანი კი თანახმაა მისიასთან ითანამშრომლოს. ევროპული საბჭოს ინფორმაციით, მისია, რომლის მიზანია ნდობის გამტკიცება და სასაზღვრო კომისიების მუშაობაში წვლილი შეტანა, ოქტომბრიდან დაიწყება და მაქსიმუმ 2 თვეს გაგრძელდება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი არ გამორიცხავს, რომ სომხეთის მხრიდან მისი თქმით კეთილინების შემთხვევაში ამ წლის ბოლომდე ხელს მოაწერენ სამშვიდობო შეთანხმებას. ამის თაობაზე ალიევმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს უთხრა პრაღაში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან და სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ალიევის თქმით, უახლოეს ხანში შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ორი ქვეყნის სამუშაო ჯგუფები შეძლებენ სამშვიდობო შეთანხმების ტექსტზე მუშაობის დაწყებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა პრაღაში მიმდინარე სამიტის ფარგლებში ერთ-ერთ დისკუსიაზე გამოსვლისას ილაპარაკა სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. კერძოდ, აზერბაიჯანის საქართველოს სომხეთის ერთიანი პლატფორმის შექმნის მნიშვნელობაზე. ამის თაობაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პრესსამსახური უწყება. ალიევის განცხადებით, მნიშვნელოვანია სამაკ ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან ერთად ასევე მონაწილეობდა პრაღის სამიტში, განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ნომერი პირველი პრიორიტეტი არის, რომ რეგიონში მშვიდობა და უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. დარჩიაშვილის განცხადებით, საქართველო ყოველთვის ცდილობდა შეესრულებინა შუამავლის როლი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაიხსენა, რომ რამდენიმე ხნის წინ სწორედ თბილისში ჩატარდა ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და განაცხადა, რომ თბილისი მზად არის ისევ იყოს აქტიური შუამავალი ამ პროცესში ყველანაირი წინაპირობების გარეშე. ერთადერთი შეთავაზება, რაც ჩვენი მეზობლების მისამართით გავაკეთეთ და დღესაც ძალაშია, ნებისმიერ დროს მათთვის სასურველ დროსა და სივრცეში ქვეყანაში მზადვართ უმასპინძლოთ მეზობლებს და დავეხმაროთ, უკი ამის საჭიროება იქნება, გააძლიერონ დიალოგი და გააღრმავონ პროცესი იმისთვის, რომ მივაღწიოთ მშვიდობას რეგიონში, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატებად დღეს გამოცხადნენ რუსეთის უფლებადამცველი საზოგადოება მემორიალი, უკრაინის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სამოქალაქო თავისუფლებათა ცენტრი და ბელარუსის უფლებადამცველი ცენტრის ვესნას დამფუძნებელი ალეს ბელაცკი. ნობელის კომიტეტის დღევანდელი გადაწყვეტილების თანახმად მშვიდობის პრემიის ლაურეატები წარმოადგენენ სამოქალაქო საზოგადოებას თავის ქვეყნებში და მრავალი წლის განმავლობაში იცავდნენ ძირითად უფლებებს მოქალაქეების და უფლებას აკრიტიკო ხელისუფლება. ნობელის კომიტეტის განცხადებით ამ ორგანიზაციებმა და მათმა დამფუძნებლებმა საკმაოდ დიდი ძალისხმევა გასწიეს სამხედრო დანაშაულთა დოკუმენტირებისთვის, ადამიანის უფლებათა დარღვევების აღრიცხვისთვის და ხელისუფლების მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ფაქტების აღრიცხვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ქალაქ ბათუმში მესამე დღეა გრძელდება ოდესის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი. რიგით მერვე ფესტივალის ბათუმში ჩატარება უკრაინის ომის გამო გადაწყდა. ფესტივალის პროგრამა მოიცავს როგორც მკითხველებთან უკრაინელი, ქართველი, შვეიცარიელი, რუმინელი, პოლონელი, გერმანელი და სხვა ევროპელი მწერლების შეხვედრებს და ახალი წიგნების პრეზენტაციებს, ასევე სემინარებს და დისკუსიებს. ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია ეხებოდა ბუნებრივია ომს, უფრო კონკრეტულად კი იმას, თუ როგორ აღიქვამენ ქალი მწერლები ომს. ამ დისკუსიას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძეც დაესწრო.
საომარი მოქმედებების გამო ოდესიდან ბათუმში გადმოტანილი ლიტერატურული ფესტივალის სადისკუსიო ნაწილის ძირითადი თემა უკრაინის ომია, თუმცა განსაკუთრებული ინტერესი ფესტივალზე ქალი ავტორების მიერ დანახულმა ომმა და მისმა გავლენამ ადამიანებზე გამოიწვია. ალბათ იმიტომ, რომ როგორც დისკუსიის დაწყებამდე ითქვა, ქალები ხშირად ასახავენ ომის იმ არაგმირულ მხარეებს, რასაც პოლიტიკური ნარატივი თუმს. ქართველმა მწერლებმა, თამთა მელაშვილმა და ეკატერინე ტოგონიძემ, უკრაინელმა ავტორებმა ჰალინა კრუკმა და იაკივამ ილაპარაკეს, თუ როგორ ხედავდნენ თავიანთ ქვეყნებში მომხდარი ომის ტრაგედიას და როგორ ასახეს ისტორია თავიანთ ტექსტებში. დისკუსიის მოდერატორმა მაია ფანჯიკიძემ თავდაპირველად ქართველი ავტორის თამთა მელაშვილის ნაწარმოები გათვლა წარადგინა, რომელიც ავტორმა 2010 წელს დაწერა, მაშინ როცა აგვისტოს ომიდან 2 წელი იყო გასული, თუმცა მის ნაწარმოებში არ ჩანს, რომელ ომს აღწერს ავტორი, აღნიშნა მოდერატორმა.
განზოგადებულია ომის თემა, იგულისხმება ომი როგორც მოვლენა.
ნაწარმოების ავტორი თამთა მელაშვილი ამბობს, რომ უშუალო შეხება არ ჰქონია საომარ მოქმედებებთან, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა 90-იან და 2000-იან წლებში. თუმცა მისი წიგნის მთავარი პერსონაჟი 13 წლის გოგუა, ავტორი კი ამდენივე წლის იყო, როცა აფხაზეთში ომი დაიწყო.
მე ხვდავთ იმისა, რომ მე პირადად აფხაზეთში ომის ტკივილები და კატასტროფები ჩემს კანზე და ტავზე, ასე ვთქვათ, გამომიცდია, ბრძნობდი ომს და მართლაც ყველგან ესეა დაცნობული ვარ, იმიტომ რომ რა კუთხეშიც და რა მხარეშიც არ უნდა ცხოვრობდე, როცა შენს ქვეყანაში ომია, ომს ბრძნობ.
ახლა ავტორი ამბობს, რომ ომზე დაწერილი თავისი წიგნის დავიწყებას ცდილობს და ისურვებდა, რომ მომავალში მწერლებს თავიანთ ტექსტებში ომის საშინელებაზე არასოდეს მოუხდეთ ლაპარაკი.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი წიგნია, ისურვებდი, რომ რაც იქ ხდება, სოფლიოში ხდება ანაქრონიზმი. და ვისურვებდი, რომ მე ამას როდესმე მოვესწრო, თუმცა მესმის ისიც, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ეწინააღმდეგებიან ომს და ნუ რაც ავტორებს დაგვრჩენია, ალბათ ეს არის სიტყვა და ზუსტად ეს სიტყვა გახდა ჩემი პროტესტის გამოხატვის ერთადერთი ფორმა.
ქართველი ავტორისგან განსხვავებით უკრაინელ ქალმწერლებს, რომლებიც ამ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ, ახლაც უშუალო შეხება აქვთ ომთან. ომის დღიურების უკრაინელი ავტორი ჰალინა კრუკი ამბობს, რომ როცა ომი დაიწყო და მისი ქმარი საომრა წავიდა, უკრაინის დაგომბილ ქალაქებში გადარჩენილებმა არ იცოდნენ, როგორ მოესწროთ ის უამრავი საქმე, რასაც საომარი მოქმედებები მოითხოვს. აქ ჩნდება კითხვა, არის კი ახლა ლიტერატურის დრო, თუმცა შემდეგ, როგორც ავტორი აღწერს, მიხვდა, რომ ის, რაც მის მეხსიერებაში დაილექა, სიტყვებით ტექსტში უნდა გადმოეცა. დისკუსიაზე ავტორს კითხეს, როგორ განსხვავდება ქალების მიერ აღქმული ომი კაცების აღქმისგან. თქვა, რომ იგი არ გამიჩნავდა ქალებისა და კაცების აღქმას. მისივე თქმით, სხვადასხვა გვარად უყურებენ ომს ადამიანები წინა საბრძოლო ხაზზე და მის ზურგს უკან.
ჯერ ერთ მეტყვი, რომ უკრაინაში ბრძოლა არა მხოლოდ კაცები, არამედ ქალებიც. ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მეომრების. სხვადასხვანაირად უყურებენ ომს ისინი, ვინც ძალიან ახლოს უყურებს და ისინი ვინც შეიძლება ნებისმიერ დროს მოკვდეს. ამაშია განსხვავება დარემაში, ქალების როგორ წერენ და კაცები როგორ წერენ. არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ საუბრობენ, რომლებიც ოკუპაციის ქვეშ არიან და იმ საშინელ ამბებს ვერ ყვებიან, რაც მათ გადახდათ თავს. და ეს არის საშინელი გამოცდილება, რომელთან ჩვენ გვექნება საქმე მომდევნო ასწლეულების განმავლობაში. ძალიან დიდი ტრავმა არის ყოველი ადამიანის.
ოდესის მერვე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი ბათუმში 5 ოქტომბერს გაიხსნა და 8 ოქტომბრამდე გასტანს.
ეკალორთ კეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც წელს ოდესის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს უკრაინის ამ ქალაქის ნაცვლად მასპინძლობს უკრაინაში საომარი მოქმედებების გამო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოში განსაკუთრებულად მოიმატა რუსეთის მოქალაქეების რიცხვმა და ამას ბოლო პერიოდში თან დაერთო კიდევ ერთი მოვლენა პრეზიდენტ პუტინის მიერ უკრაინასთან საომრად ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება. თუ თავდაპირველად პირველ ეტაპზე განსაკუთრებული სიმრავლე რუსეთის მოქალაქეებისა შეიმჩნეოდა თბილისსა და ბათუმში და ეს ტენდენცია დღესაც შენარჩუნებულია, ბოლო პერიოდია ასეთივე ტენდენციის ნიშნები გამოჩნდა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, მათ შორის არის ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კახეთის რეგიონი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაცია გამოაცხადა, კახეთის რეგიონში რუსეთის სულ უფრო მეტი მოქალაქე შემოვიდა, რომლებიც ადგილზე დარჩენას გრძელვადიანად გეგმავენ. მათი ნაწილი ცდილობს შეიძინოს მიწის ნაკვეთი, საცხოვრებელი სახლი ან დაიწყოს გარკვეული ბიზნესი. რუსეთის მოქალაქეები ეძებენ სამუშაო ადგილებსაც. გაზრდილია ტურისტული მიმართულებით მოქმედი დაწესებულებებისა და მეურნეობების დაჯავშნის მსურველთა რიცხვი. ნაწილი რუსეთის მოქალაქეებს მასპინძლობს, ნაწილი კი უარს აცხადებს მათ მიღებასა და გამასპინძლებაზე. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მდებარე ბიოდინამიური მეურნეობის მფლობელი გიორგი ალადაშვილი ამბობს, რომ ყოველთვის ჰქონდა და წელსაც გამოაცხადა მიღება მოკლევადიან სასწავლო პროგრამაზე, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაიგო, რომ თითქმის ყველა განაცხადი რუსეთის მოქალაქეებს ჰქონდა ჩევსებული, პროგრამა დროები შეაჩერა.
ამ სასწავლო პროგრამაში არის ესეთი რამ, რომ ყველაფერმა გააკეთებაც მეურნეობას ეხება. და მეურნეობას აქვს თავისი ღვინის გადამამუშავებელი მარანი, საკუთარი ვენახები, თავისი პატარა სასტუმრო, მეურნეობაში მაცხოვრებელი ცხოველები, ფრინველები. ადამიანი, რომელიც მოდის ამ პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, სწავლობს მენეჯმენტს, როგორ უნდა მართვა ქაოლობა, თითოეული დარგის ანიბანის, რომელი დარგი როგორ უნდა მართვა და რა დარგში როგორ უნდა გახვიდე ფონს. რაც ის მობილიზაცია გამოუცხადეს, გაათმაგდა კი გაასმაგდა და მე ვინმე მათ სასწავლებლად მოხვა და ისთვის მოვა, მაგას სადგავიკებს და ამიტომ ირჩევია, რომ პროგრამა დროებით დაუხურა და იყოს მარტო ქართველებზე, ქართველ ახალგაზრდებზე.
სოფელ რუისპირის ბიოდინამიური მეურნეობის მფლობელი გიორგი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კიდევ ერთი პროგრამა შეაჩერა მას შემდეგ, რაც გაიგო, რომ 30 ადგილზე 140-მდე განაცხადი იყო შევსებული და ყველა მათგანი რუსეთის მოქალაქეს ეკუთვნოდა.
ჩვენში შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება და იყო 30 კაცი გაცილდნენ და სადღაც 137 მოთხოვნა შემოვიდა და ყველა რუსი იყო და გავაუქმეს. მოვიდნენ, იცხოვრონ, დაიძინონ, აქ ჰქონდეს გარანტია, რომ სამი თვე აქ იქნებიან და კაცი შვიდი არ იწვის სტადიო და დაბრუნდა და ახალ ნამაში. აი მოთხოვნა არის, აი ამ ზონაში.
მე არ მინდა ვიღაცამ და ჩემ პროგრამა გამოიკანდოს და რას გააკეთებს არ ვიცი. მე მაგ ერს არ ვენდობი. აი საერთოდ ამჯერა მაგა. ადამიანები მოდის და მეუბნება ამ გამოიკეციო, ეგეც კი არ ამჯერა.
რუსეთში გამოცხადებული ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაციის შემდეგ რუსეთიდან ვიზიტორების მკვეთრ ზრდაზე ლაპარაკობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელაანში მოქმედი ეკოტურისტული კომპლექსის დამფუძნებელი თეონა თაბორიძეც, თუმცა გვითხრა, რომ დაწესებულება მათ არ იღებს.
დედაქალაქი გადაოსეს და ახლა პერიფერიებში გადიან. ჩვენთანაც იყო, როგორც ვთქვა, ონლაინ კომუნიკაცია სოციალურ ქსელებში, ასევე booking.com-ის ჯავშნის რეკვესტებით შემოგვივიდა. და თქმა უნდა უარი მიიღეს ჩვენგან. თან ისეთი სიტუაცია არის უკვე მიმდებარე სოფლებში, არაფრით გამორჩეულ სახლებს ორმაგი და სამმაგი ფასები დაედო და ოღონდ თავში საფარი ჰქონდათ და ყიდულობენ. ეხლა რამოდენიმე დღის წინაც ერთსართულიანი კერძო სახლი $50,000 გაიყიდა, ანუ ყოველგვარი კომუნიკაციების და კომფორტის გარეშე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელანში მოქმედი ეკოტურისტული კომპლექსის დამფუძნებელი თეონა თაბორიძე მიზეზსასახელებს, რატომ არიღებს ვიზიტორებს რუსეთიდან.
დანაც როგორც ომი დაიწყო, ჩვენ უკრაინის მოსახლეობისთვის ღია ვიყავით, ყავდა კიდეც შეფარებულები უკრაინელები და მორალურად არ მაქვს უფლება და არ მიცემ საკუთარ თავს არანაირი ფინანსური სარგებლის ხარჯზე, რომ რამდენიმე თვის წინ თუ უკრაინელები ცხოვრობდნენ ჩემთან, ესე გაუბედურებულები, დღეს უკვე რუსები შევუსვა გარკვეული საფასური სანაცვლოდ მათ ნაცხოვრებ ოთახებში. ეს ემოციური ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და აღიარებს და ვიცით, რომ ოკუპანტები არიან და ერთ შემთხვევაში ესენი ტურისტებად არ აღიქმებიან ჩვენთვის პირადად.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, გაიზარდა თუ არა რუსეთის მოქალაქეების მიმართვიანობა მუნიციპალიტეტებში მდებარე ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში. თელავის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი დიანა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეები მათ ფაქტობრივად არ მიმართავენ. ისინი ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით არჩევენ დასარჩენად შესაბამის ადგილებს.
ამერიკა, ევროპიდან და მოშინავე ქვეყნებია ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, რუსები ვინც შემოედინებიან თქვა საზღვარზე. ვირითადაც უკვე იციან სადგან თავს.
რუსეთში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ საქართველო-რუსეთის საზღვრის ლარსის მონაკვეთზე კილომეტრიანი რიგები იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სექტემბერში ქვეყანაში რუსეთიდან ყველაზე მეტი 11,143 ადამიანი 25 სექტემბერს შემოვიდა. ამავე უწყების თანახმად 29 სექტემბრიდან შემცირდა რუსეთის იმ მოქალაქეების რაოდენობა, რომლებიც საქართველოში შემოდიოდნენ. 29 სექტემბერს ქვეყანაში შემოვიდა რუსეთის 9600-ზე მეტი მოქალაქე, ამავე დღეს საქართველო დატოვა რუსეთის 5400-ზე მეტ მოქალაქემ. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კახეთის რეგიონში ადგილობრივები შენიშნავენ იმ ადამიანების დაბრუნებასაც, რომლებსაც ორმაგი რუსეთის და საქართველოს მოქალაქეობა აქვთ. ისინი წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაში შემავალ სხვადასხვა მხარეში ცხოვრობდნენ. მათ 10 წლეულების წინ დაკეტილ სახლებში სარემონტო სამუშაოები დაიწყეს. როგორც ერთ-ერთმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, უახლოეს ერთ წელში რუსეთში დაბრუნებას არ აპირებს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ რამდენად შეიმჩნევა კახეთის რეგიონში რუსეთის მოქალაქეების სიმრავლე, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია უკრაინასთან საომრად, და რატომ ეუბნებიან რუსეთის მოქალაქეებს უარს სხვადასხვა მომსახურებაზე ტურიზმის სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ბოლო ხანს გადაწყვიტა, რომ კორონავირუსის სტატისტიკა მხოლოდ თვეში ერთხელ გამოაქვეყნოს. ბოლო სტატისტიკით, რომელიც ასახავდა მდგომარეობას სექტემბრის განმავლობაში, ერთი თვის მანძილზე საქართველოში 271,800-ზე მეტი ტესტი გაკეთდა და კორონავირუსული ინფექცია 35,700-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. ასევე ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 20 პაციენტი. კორონავირუსის ეპიციტუაციაზე დაკვირვების პარალელურად საქართველოში დაიწყო დაკვირვება გრიპის ეპიდვითარებაზე. თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
გორის მუნიციპალიტეტში სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის განმარტებით მსურველებს შეუძლიათ მიაკითხონ გორის სამხედრო ჰოსპიტალს, კლინიკა გორმეთს, მუნიციპალურ ამბულატორიებს. ცენტრში მოქალაქეების იმ კატეგორიასაც ასახელებენ, ვისაც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უფასოდ ეკუთვნით. ესენი არიან ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები, მასწავლებლები და ადმინისტრაციული პერსონალი, საბავშვო ბაღებში მომუშავეები, ქრონიკული დაავადებების მქონეები და სხვები. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარგი უნაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს გრიპის საწინააღმდეგო 4 კომპონენტიანი ვაქცინა შეიძინა და ახლა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე დაკვირვება მიმდინარეობს.
დაიწყო უკვე 1 ოქტომბრიდან აქტიურად გრიპზე ეპიდემიოლოგია, მაგრამ სადღაცა სექტემბრის შუა რიცხვებში უკვე მივიღეთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა 4 კომპონენტიანი სახელმწიფოს მიერ არის შეწყვეტული, რომელიც არის განკუთვნილი რისკ ჯგუფებისთვის. ესენი არიან სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლები, ვეტერინარიისა და სოფლის მეურნეობის თანამშრომლები, აგრეთვე რისკ ჯგუფების სამედიცინო ჩვენებით, დიაბეტიკები, გულის სათა სისტემით დაავადებულები, ცეჰეპატიტის მქონე პირები, დიალიზზე მყოფი პირები და 60 წლის და ზევით მოქალაქეები, რომლებსაც ეკუთვნით უფასო თაცრა გრიპზე.
რაც შეეხება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობას, ამჟამად მუნიციპალიტეტში 60 მოქალაქეა ინფიცირებული, თუმცა სტატისტიკა ზუსტი ვერ იქნება, რადგან ვირუსის გამოსავლენ ტესტს მოქალაქეების ნაწილი საერთოდ აღარ იკეთებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, დღე-ღამეში მხოლოდ 2000-მდე შემთხვევა ფიქსირდება, თუმცა მარგი უნაშვილი ამბობს, რომ სტატისტიკის ნდობა აღარ შეიძლება, რადგან შესუსტებული ვირუსის გამო ტესტირებაზე მოქალაქეები საერთოდ აღარ მიდიან.
ბოლოს 4 საათში 17 დადასტურება იყო. ეს არ არის მაღალი ციფრი მუნიციპალიტეტისთვის, მაგრამ ეს არის ნაწილი და არასრული იქნება ეს სტატისტიკა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი არიტესტება, ანგრიანი ტესტება, ის დრო შემსუბუქდა კლინიკურად ეს დაავადება და ამიტომ დადის ისე საზოგადოებაში, რომ ავრცელებს ამ დაავადებას.
COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ცენტრები მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ისევ შექმნილია, თუმცა იქ მოქალაქეები ასაცრელად საერთოდ აღარ მიდიან და მიმართვიანობა ფაქტობრივად ნულს უტოლდება. გარდა ამისა, ქალაქში სპეციალური კომერციული ლაბორატორიების ნაწილიც დაიხურა. იქაც აღარავინ მიდიოდა ტესტის ჩასატარებლად. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კი მოქალაქეებს ისევ მოუწოდებენ, რომ დაიცვან აუცილებელი ჰიგიენური წესები და მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხაილ სააკაშვილის ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ განაცხადა, რომ უცხოელი ექსპერტ ჯეიმს კობის კლინიკა ვივამედში უარი ეთქვა მიხაილ სააკაშვილისთვის სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებაზე. ხაჭაპურიძე მედიას უთხრა, რომ კლინიკის ოფიციალური პასუხის მიხედვით სააკაშვილს განსაკუთრებული არაფერი სჭირდა მსგავსი ტიპის სამედიცინო დახმარება არ სჭირდება. ადვოკატის განცხადებით, კლინიკის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ბოლო რამდენიმე დღეა მიხაილ სააკაშვილის ადვოკატები და ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. დღეს კლინიკა ვივამედმა გავრცელა ოფიციალური განცხადება იმის შესახებ, რომ მიხაილ სააკაშვილის ვიტალური პარამეტრები არ არის კრიტიკული და ის განაგრძობს თერაპიულ განყოფილებაში მკურნალობას და მასზე ზედამხედველობა გრძელდება. რაც შეეხება ამერიკელი ექსპერტის ჯეიმს კობის შემოყვანას, რომლის სპეციალიზაციაც არის ტრავმატოლოგია, ორთოპედია, მსგავსი კრიტიკული მდგომარეობის განვითარების შემთხვევაში მისი დახმარება ჯეროვანი ვერ იქნებაო, ნათქვამია კლინიკის ხელმძღვანელის განცხადებაში. ვივამედში ასევე აცხადებენ, რომ მიხაილ სააკაშვილის ვიტალური პარამეტრები არ არის კრიტიკული, ის განაგრძობს თერაპიულ განყოფილებაში მკურნალობას და ამ ეტაპზე არ სჭირდება კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში გადაყვანა, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ამისთვის კლინიკა სრულმზადყოფნაშია, როგორც ექიმი სპეციალისტების, ისე აპარატურული მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ბონი ჯენკინსმა დღეს თბილისში გამართა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტთან, თავდაცვის მინისტრთან, ფინანსთან მინისტრთან და საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელთან. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დღეს განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული მართვსაჯულების რეფორმა მხოლოდ შერჩევითად და ფრაგმენტულად სთავაზობს საზოგადოებას იმ საკითხებს, რომლებსაც რეფორმა უნდა შეეხოს. და არანაირ რეალურ გამოწვევებზე, გამოწვევების დაძლევაზე ორიენტირებული არ არისო. Ამის პასუხად ქართული ოცნების უმრავლესობაში განაცხადეს, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემას აქვს საერთაშორისო დადებითი შეფასებები და ვისაც ამის არჯერა პირადი დღის წესრიგით ხელმძღვანელობს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.